Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Estes dos que che vou falar sí que eran zombis, porque alongaron o Halloween ata ben entrada a mañá deste luns 3 de novembro. Faloche dunha vintena de persoas que seguían de festa nas inmediacións dun local de ocio no barrio de Mato Grande, na Coruña. A policía local desplegouse na zona e levantou 21 actas por posesión de drogas para autoconsumo. Os veciños non poden estar máis contentos con operacións como esta, porque aseguran que o local en cuestión só é fonte de problemas. Estivo uns meses pechado despois doutra actuación policial que rematara en batalla campal con 4 feridos e 5 detidos, pero cando este after está aberto o notan é moito. María Salgado é a presidenta da Asociación de Veciños de Mato Grande.
Aparte del ruido que ellos generan por el estado en el que bajan, pues luego orinan en cualquier sitio, dejan los vasos con las consumiciones en cualquier portal y orinan a plena luz del día y donde sea, da igual un portal que los contenedores, da igual, y además pasa la gente al lado de ellos y no se cortan ni, pues yo creo que ya no son ni conscientes de lo que hacen.
Este foi o segundo control rutinario da Policía Local da Coruña despois doutro pasado venres a outro local conflictivo, neste caso na zona do Orza. Mesmo temor teñen os veciños de San Lourenzo en Santiago, que temen a reapertura da Sala Malatesta esta fin de semana, que en realidad é unha discoteca que funciona ata altas horas da madrugada a pesar de contar con licencia para outros fins. John Brockenbrow é o presidente da Asociación de Veciños Río Sarela.
Opera con café concierto, te podes imaginar, lo cual implica la presencia de mesas y un paisano con barba tocando la guitarra. Y lo que tenemos aquí es chunda chunda hasta las 6 de la madrugada, que este no es un café concierto. No tendremos ningún problema de tener un lugar de reunión para los vecinos aquí para tomar un cafecito y disfrutar de alguna actuación. Pero lo que tenemos es el averno. Es horrible.
En Vigo, os veciños da parroquia de Cabral tamén están fartos, neste caso, dos problemas que causa unha casa ocupada que funciona ademais como unha especie de supermercado de droga. Uns 60 residentes publicaron un comunicado para denunciar as pelexas ou conexións ilegais á luz eléctrica. A gota que colmou o vaso correu este sábado cando apareceron varios coches coas rodas pinchadas. Ante esta situación que consideran insostible, piden a policía e as administracións que tomen cartas no asunto. Polo momento, as queixas formais e as denuncias caeron en saco roto. E o xulgado de Ribeira acordou a posta en liberdade do mozo detido esta fin de semana por supostamente agredir ao seu pai cun arma branca mentres permanece no hospital debido á previsión de que non puidese prestar declaración nas 72 horas de marxe legal. Está ingresado á espera dun informe médico pericial sobre o seu estado, mentres o seu pai segue na UCI en estado moi grave. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Codisoil Servizos Enerxéticos e Ambientais patrocina agora a información do tempo. Este martes Galicia queda baixo a influencia das borrascas atlánticas que enviarán sucesivas frontes ao longo da xornada. Así agardamos ceos nubrados con chuvias que durante o día serán máis persistentes e intensas na metade oeste e que pola noite iránse xeneralizando. Permanece activo un aviso amarelo na provincia da Coruña, na Meirán de parte da provincia de Pontevedra e nas montañas de Lugo e Ourense por fortes ventos. Os refachos poderían superar os 80 km por hora. De feito, en punto da Candieira, en Cedeira, xa se superaron os 90 km por hora. Hoxe, ningunha cidade galega chegará aos 20 graos, máximas que van dende os 17 graus de Santiago ata os 19 de Vigo, Ourense, A Coruña e Pontevedra. Arestora temos 13 graus en Santiago, 14 en Ferrol, 15 na Coruña e Lugo e 17 en Pontevedra, Vigo e Ourense. A Xunta activou nesta xornada alerta laranxa por temporal costeiro no litoral. litoral das provincias da Coruña e Pontevedra. Por este motivo, tamén se decretou a suspensión das actividades deportivas do programa Xogade e federadas nos concellos destas provincias. Agárdanse fortes ventos e ondas de até 6 metros. O goberno galego lembra a importancia de manterse afastado da liña costeira e de paseos marítimos e pide que extrememos as precaucións á hora de realizar calquera actividade no mar. Neste senso, o Concello da Coruña decretou como medida preventiva o peche dos areais, parques e áreas infantiles. Codisol Servizos Enerxéticos e Medioambientais patrocinou o tempo. E segue o operativo de recollida do vertido de aceite de palma na Ría de Vigo. O presidente da Autoridade Portuaria, Carlos Botana, confirmou que xa está recollido o 90% do vertido. Os restos están localizados no entorno do Astaleiro San Enrique, tamén en Praias de Moaña, onde se traballa para completar a limpeza da vertedura de aceite de palma procedente dun depósito que implosionaba o pasado xoves no muelle de Guixar.
En los próximos días seguiremos trabajando, sobre todo porque hay que hacer la recogida de barreras, limpieza de paramentos, y hay que garantizar que no haya ningún tipo de riesgos, y teniendo en cuenta también las condiciones climáticas que va a hacer, nuestra garantía es que en el menor plazo del tiempo esté recogido el 100%.
De seguido falamos dunha iniciativa da Xunta que todos agardamos en pleno mes de novembro como auga de maio.
Arrote. Goza de alta cociña de toma pan e molla. Os de Corral, ovos e polo. Coren, alimentos de Galicia.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
COPE Galicia. Estar informado.
A Xunta pon en marcha unha nova edición dos bonos Activa Comercio que poderán descargarse a partir das 9 da mañá deste mércores. Cada bono terá un desconto de 30 euros para as compras realizadas nos comercios adheridos. Esta segunda edición do ano contará cunha inversión de 2,5 millóns de euros. E a Consellería de Educación activou o protocolo ante o acoso escolar ao detectarse un novo caso nun instituto de Poio en Pontevedra. Xa está en marcha, segundo indican, dende o Departamento Autonómico, procedemento corrector e as pertinentes medidas de protección á vítima. Tamén foi informada a Garda Civil. E máis de 90.000 persoas, esa é a cifra de dependentes atendidos xa a estas alturas do ano, segundo os datos da Consellería de Política Social. Era obxectivo fixado ata finais deste ano, pero que xa sacadou con certa anticipación grazas ao plan de choque que puxo en marcha o goberno galego e que foi recurrido polo goberno central, algo que volveu criticar o presidente galego Alfonso Rueda. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.